Gianni and Frank are on Vibe.
Good Valentine's. U soluzzjoni biex ikolli Good Valentine's laqas temmen sibta fuq temu. Konti għat nishtri.
Low budget ma
laki. Konti għat nishtri l-imbarazz palma u jħet jgħamil fuq temu. Konti għat actually nishtri regal għal kollegi taw. Xina għandi tradizjoni li every Valentine's natijom regal l-kollegi għaw.
Kont namela fil-passat jien.
U peress li ovvjament.
Herpes, hepatitis.
Għasam regal jgħu. Tajtom pin badges.
Oh, pin badges, ok.
So, la darba konti għatem u rritni xiexie affarijiet uħra mbagħad iltqajt ma daw il-pakketti tal-cards li huma Couples Edition. L-idea hija li inti u l-partner issaqsu mistoqsijiet il xulxin bħal pereżempju
xini
l-ewwel ħaġa li ħsibt kif rajtni. Jew inkella meta kienet l-ewwel darba li semmejtni ma' sħabek.
U daw l-affarijiet.
U ddeċidejt
riski, Il-rigal riski ħanajlek għalbej. Għax inti xini l-ewwel ħaġa tisħabek, ommi ma kemm antipatku. Jekk tgħidlek hekk. You know, it's
Dekku kol, imma not gonna lie, sifirna Ruma flimkien għamilna tlettijem non-stop flimkien aħna t-nejbis. I ran out of conversation.
Here we go! Gianni and Frank.
Five. Isma, dude, Lady Gaga is a nail fan.
Yes.
Incredible. I mean, it's an art. U għem arti, jina metti, tiegħi sempliċi black.
Jina dil-ġimgħa tal-li inti tmur għand nail technician.
Għandi nail technician is good. Nsemmula minnha. Qabel kont nagħmilhom jiena, ankun onest, nagħmilhom jiena bil-biċċa u nagħmilhom.
Sarabatlek ir-recording tiegħek titkellem u smaħħa kif tista' minn barra.
Guys, I am so confident with my sexuality. Illi I proudly say
Ara ma tipprovax iddawara. This is not a sexuality conversation.
I have a nail technician.
This is a conversation about you having time to go to a nail technician.
Once every 3 weeks.
Eh.
Okay, ma fatta mill-li ġel.
Gianni has a nail technician.
I have a nail technician. All right. Anyway, right dina for TikTok jew fu Lad Bible xaġek. Nail art. Tafna illum għaw l-arti għaw ħafna minn daw il-nail cafes, inti tmur tajt l-lum smana rrit nafsu farel fuq.
Xena ta' akwarium. Xena ta'
eżat, l-loba futbol meta skurja messi dak il-gol ġa. U jamlu għax biex bid the fine art on. Mela, this is a new trend illi it's a fake nail.
Di għalt l-ek nail technician.
Le, it came up. It's a fake nail, ġandek, għandek differ fuq differ. Ċappetta on the side.
Ċappetta,
so you open your fake nail u jo wandek jew serp, so you're kind of like a treasure chest. So a nail kull differ jinfetaħ.
Bħal medicine cabinet ta' ġol b'kamra tal-bajn.
Kull differ għandek ċappetta jinfetaħ u tal ħaġa taħt. So you're high. Ma jina ħaġa ngħid. In-nisa, koko jagħmlu.
Mhux hekk.
In-nisa jimsu l-patata wkoll. Naħseb bil-fol. How kif jir nexxilhom daw id-dwiefer? Mura, dejjin diġà rajt erba dwiefer pal ta' mortissi għaddim li jkunu m'għandekx ċans.
Saqsin nail technician.
Ma dessa saqsija.
Ġili xiftaqat ma xekli għedlek għall-arba, mux inta għaddek nail technician.
Nail technician tinduna, xtaj l-legi għaw inti kellek bieċa soġi għabel ma ġejda. Ne mux asparu, għax għandek kollezzjoni ta' bieċita u ta' għax dak differ. But with this art, it's.
No. Nail technician tajlek Lara, kont konstipated l-ħar darba, ma dek xie, sekundu, najti.
Gianni and Frank on Vibe.
Meta kont Ruma jiena għarna xilin sib hotel vera ċentrali. U allura meta tal-hotel.
Sabiħ għad kun Ruma fil-ċentru.
Meta tal-hotel għallu l-isma tittu fu breakfast fil-lokanda għad dal-kafetteria, so l-affarijiet kollha mad-dawra.
Għazan dek għalve, Ruma. Si manġa bene a Roma.
Ġekku għad kuljum għamin jiena keddalija biex nsebri xaħat joffri li te bil-ħalib. Ġol Italia, but that's my problem. It's a mean problem. U di ġurnata minnom ħriġna mill-lokanda u sakemedin bil-qeda hemmhekk fl-erja ta' Pjazza d'Ispanja naraw ħafna nies li bsin kittijiet ħomor. U Ingliżi u kienu jidru li kienu fans biex ta' xi ħaġa. U ħares bil-viċin u dunajt li kienu għadin bil-kits ta' Wales. Imma meta tħares lihom da' supporters kienu jidru li mhux supporters tal-futbol. U għad għandi feeling daw supporters tar-rugby. U ċekkjajt u lo and behold.
Xi l-ħaġeb.
Dak kien hemm il-logħba tar-rugby tas-Six Nations ta' bej l-Italja u l-Wales li kienet
tal-klab.
Dak kien nar filgħaxija fl-Olimpiko.
Żgur.
U is-Six Nations is rugby hija.
Il-World Cup u tar-rugby.
Is-Super Bowl tal-Ewropa.
Hemm aħna.
Pratikament. U għattariħ għall-kurzita tkanara kemm huma l-biljetti u biljetti li kienu qegħdin jinbigħu għal 120-130 euro b'dew jitilqu għal 7 euros.
U bargain.
U jiena ħares leja, għattila spontaneous, tlaqna naraw loba rugby.
Why not, too? When in Rome?
Kont naf li ħarajna xilli nid-download ja tickets through the site and whatnot, xtrajt it-tickets, id-download jajtom, 5 sekondi wara, mal-tempatat boss. Unaħseb għalek! Il-biljetti kienu daqsek
il-raħ. Ma kontux taħt l-enclosure kontu.
Le, I mean, kien hemm element ta' xi ħaġa tat-tina. Imma indunajt għalfejn dawn l-aħħar erba' biljetti.
Bis-7 euros.
Bis-7 euros. Għaliex li frankajt fil-biljetti, ċansi sar li fil-ġranet li ġej jaħnu fuqhom mediċina.
It's the same thing though, issek meta tmur SeaWorld ukun dawk is-seats quddiem. Ġejna quddiem, ġejna quddiem.
Bombaj, front row.
For the same reason. It's all thanks to the whales.
Here we go.
Gianni and Frank.
Five. Kont tajli fuq il-Rome shower thoughts. Xum differenti minn mil-Malta shower thoughts.
Wara li għatlek li għan itkellem dwar Rome shower thoughts indu najt kem s-tinstema għazina l-ħagġa li mis-tisemajt.
Dġa, shower thoughts ovvijament moħi marxim kien.
Imma għan iġbora moti iħor.
All right.
Meta kont Roma għamlet il-xita.
Okay.
U waqt li kont miexi fil-xita, it was showering. Ġieni dan il-ħsieb.
Għaz 5 tal-bżim għandik.
Taf kif inti firq ġenerament man nies li huma close tiegħek. Probabbilment xi darba oħra sifirt fajtek, ma kulħadd jekk iddur il-kulħadd.
Pretty much yes.
Jiena ma hija tewmi. Qatt ma sifirt.
No.
Sifirt mommi ma missieri ma nanna.
Qasma ta' kontiżar.
La qasma ta' konnażar.
Qatt ma sifirt ma hook.
Ma ngħid sifirt.
Kemm il-darba sifirt ma' nejtin?
Sifirt ma' nejtik ta' minn darba, għana
sifirt. Jgħan mi għak sifirt.
Jgħinu għint xenjena sodda. Let's not celebrate it, but yes.
Let's not shower thought it
either. U dekk kien tortija, jiex ibbukja jgħajt accommodation għal-ġurnata nisa.
Eżat,
in all fairness. I was wondering għal-fejġet nirħas minn kullħat accommodation.
Kullħat erba tim u Frank li tim.
Imma, għatma sifirt. Għatma
sifirt ma' hu, wow, man. I'm shocked.
Kuj kollok ta' idli. Għajd li xi ħaġa waħda li qatt ma milt maħuk ma' sibling tiegħek jiena ngħidlek jiena qatt ma sifirt ma' hija.
Wow.
Sakemm ikollu nsaqsilek, inti hemm xi ħaġa li qatt ma milt moħħok?
Ħanaħseb, 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 ħanaħseb. Qatt ma rbaħt argument. Qatt ma rbaħt argument.
Gianni and Frank are on
Vibe.